We love you, President Monson.
Mēs mīlam jūs, prezident Monson. Pirms pusotra gada prezidents Rasels Nelsons runāja par nepieciešamību mācīt un palīdzēt izaudzināt paaudzi, kas spēj pretoties grēkam. Šī frāze, paaudzi, kas spēj pretoties grēkam, mani spēcīgi uzrunāja. Mēs cienām bērnus, kur cenšas dzīvot šķīstu un paklausības pilnu dzīvi. Es esmu pieredzējis daudzu bērnu spēku visā pasaulē. Viņi ir nesatricināmi, stingri un nelokāmi daudzos grūtos apstākļos un vidēs. Šie bērni izprot savu dievišķo identitāti, jūt debesu tēva mīlestību un cenšas paklausīt viņa gribai. Taču ir bērni, kuriem ir grūti būt stingriem un nelokāmiem, un kuri jūtīgie prāti ir tikuši ievainoti. Viņiem no visām pusēm uzbrūk pretinieku ugunīgās bultas, tāpēc viņiem ir nepieciešams stiprinājums un atbalsts. Viņi sniedz milzīgu motivāciju, lai mēs, vedot bērnus pie Kristus, iesaistītos un cīnītos karā pret grēku. Ieklausieties Eldera Brūsa Makonkī vārdos, ko viņš teica pirms aptuveni 43 gadiem. Būdami baznīcas locekļi, mēs esam iesaistījušies varenā konfliktā, mēs esam kara stāvoklī. Mēs esam pievienojušies Kristum cīņā pret Luciferu. Lielais karš, kas plosās visās malās un kas diemžēl izraisa daudzu cilvēku atkrišanu, nav nekāds jaunums. Šajā karā nav un nevar būt neitrālas pozīcijas. Mūsdienās šis karš turpinās ar daudz lielāku spēku. Cīņas kar mūs visus un mūsu bērni, sastopoties ar pretspēku, stāv cīņas pirmajās rindās. Tāpēc mums vēl vairāk ir jāstiprina mūsu garīgās aizsardzības stratēģijas. Bērnu stiprināšana, lai viņi spētu pretoties grēkam, ir uzdevums un svētība vecākiem, vecvecākiem, ģimenes locekļiem, skolotājiem un vadītājiem. Ikvienam no mums ir pienākums palīdzēt. Taču tas kungs norādīja, ka īpaši vecākiem ir jāmāca saviem bērniem grēka nožēlošanas, ticības Kristum, dzīvā Dieva dēlam un kristīšanas un svētā gara dāvanas mācību, kā arī lūgt un staigāt taisnīgi tā kunga priekšā. Audzināt bērnus gaismā un patiesībā var būt grūts uzdevums, jo tas ir jāpielāgo katrai ģimenei un bērnam. Taču debesu tēvs ir devis vispārējais vadlīnijas, kas mums var palīdzēt. Gars mūs iedvesmos visefektīvākajos veidos, lai mēs varētu garīgi pasargāt savus bērnus. Pirmkārt, ir būtiski saredzēt šī pienākuma nozīmīgumu. Mums ir jāsaprot mūsu un viņu dievišķo identitāti un mērķi, pirms mēs palīdzam viņiem saprast, kas viņi ir un kāpēc viņi ir šeit. Mums viņiem ir jāpalīdz nešaubīgi saprast, ka viņi ir mīloši debesu tēva dēlu un meitas, un ka Dievam attiecībā uz viņiem ir dievišķas gaidas. Otrkārt, lai cilvēks spētu pretoties grēkam, ir svarīgi saprast grēku nožēlošanas mācību. Spēt pretoties grēkam nenozīmē būt bez grēka, taču tas ietver nepārtrauktu grēku nožēlošanu, modrību un cienīgumu. Iespējams, spēja pretoties grēkam ir svētība, kas tiek dota nepārtrauktam pretojoties. Jēkabs teica, stājieties pretim velnam un viņš bēgs no jums. Jaunie karotāji bija ārkārtīgi drošsirdīgi, bet lūk, tas vēl nav viss. Viņi bija uzticīgi visos laikos un katrā lietā, kas tiem bija uzticēta. Jā, viņi bija mācīti turēt Dievu pavēles un staigāt taisnīgi viņu priekšā. Šie jaunie vīrieši devās karā, nesot sevī kristumlīdzīgas īpašības kā ieroči pret saviem pretiniekiem. Prezidents Thomas Monsons mums atgādināja, ka aicinājums būt pastāvīgi drosmīgiem attiecas uz katru no mums. Drosme ir nepieciešama katru mūsu dzīves dienu, ne tikai nozīmīgos dzīves notikumos, bet vēl biežāk tad, kad mēs pieņemam lēmumus vai atsaucamies uz apkārtējiem apstākļiem. Mūsu bērni nesā garīgas bruņas, izveido personīgas ikdienas māceklības ieradumus. Iespējams, mēs par zemu vērtējam bērnu spēju uztvert ikdienas māceklības jēdzienu. Prezidents Henrijs Airings mums deva padomu sākt agri un būt nelokāmiem. Tad trešā atslēga, palīdzēt bērniem pretoties grēkam, ir sākt mīloši mācīt evaņģēlī pamatsprincipus jau no agra vecuma, izmantojot svētos rakstus, ticības apliecinājumus, brošūru jaunatnes morāli stiprināšai, sākumskolas dziesmiņas un garīgās dziesmas, kā arī mūsu personīgās liecības, tādējādi vedot bērnus pie glābēja. Tādu pastāvīgu ieradumu radīšanu kā lūkšanu, svēto rakstu studēšanu, ģimenes mājvakaru un sabatu godināšanu bērniem sniegs iekšēju spēku un mieru, kā arī spēcīgas tikumiskās vērtības. Citiem vārdiem – garīgu spēku. Mūsdienu pasaulē, kurā godprātīgums praktiski ir zudis, mūsu bērni ir pelnījuši saprast, kas ir patiesa spēks un kāpēc tas ir svarīgs. Īpaši gatavojot viņus noslēgt un ievērot svētās kristību un tempļa derības. Saskaņā ar sludinu man evaņģēliju mācīto, saistību ievērošanu sagatavo cilvēkus uzņemties un ievērot svētās derības. Elder Jeffreys Hollands ir mācījis. Runājot par derību ievērošanu, mēs runājam par mūsu laicīgās dzīves svarīgāko mērķi. Derību slēgšanā un ievērošanā slēpjas neparasts spēks. Pretinieks to zina, tāpēc viņš ir darījis neskaidru derību slēgšanu jēdzienu. Palīdzēt bērniem izprast, noslēgt un ievērot svētās derības ir vēl viena atslēga, lai radītu paaudzi, kas spēj pretoties grēkam. Kā mēs varam sagatavot mūsu bērnus noslēgt un ievērot svētās derības, viņiem uzsākot derību ceļu un tajā pilnveidojoties? Mācot maziem bērniem turēt vienkāršus solījumus, mēs viņiem dosim iespēju ievērot svētās derības turpmākajā dzīvē. Ļaujiet man dalīties ar kādu vienkāršu piemēru. Ģimenes mājvakarā tēvs jautāja, kā mēs kā ģimene saprotamies? Piecgadīgā Lizija sūdzējās, ka viņas lielais brālis Kevins viņu pārāk daudz ķircina un dara pāri. Kevins negribīgi piekrita, ka Lizija ir taisnība. Kevina mamma viņam pajautāja, ko viņš varētu darīt, lai labāk saprastos ar savu māsu. Kevins padomāja un nolēma, ka viņš apsolīs Lizijai, ka viņš veselu vienu dienu viņu nekaitinās. Nākamās dienas beigās visiem sapulcējoties ģimenes lūkšanu, Kevina tēts viņam jautāja, kā viņam ir veicies. Kevins atbildēja, tēt, es turēju savu solījumu. Lizija priecīgi piekrita. Ģimene apsveica Kevinu. Pēc tam Kevina mamma teica, ka ja jau viņš varēja turēt solījumu vienu dienu, kāpēc gan viņš to nevarētu turēt divas dienas? Kevins piekrita vēlreiz pamēģināt. Pagāja divas dienas, un Kevins bija veiksmīgi izpildījis savu solījumu, Lizija bija vēl pateicīgāka, kad viņa teica viņam vaicāja, kāpēc viņam tik labi sanāk turēt savus solījumus. Kevins teica, es turēju solījumu, jo teicu, ka to darīšu. Mazu veiksmīgi turēt solījumu virkni noved pie godprātīguma. Pastāvīgs solījumu turēšanas paradums ir garīga sagatavošanās, lai bērni varētu saņemt savu pirmo kristību derību un svētā gara dāvanu. Tādējādi apņemoties kalpot Dievam un ievērot viņa baušļus. Solījumi un derības ir nešķirami. Daniela grāmatā mēs mācāmies par Sadraha, Mesaha un Abednego atteikšanos pielūku ķēniņa Nebukadnecara elku. Ķēniņš viņus brīdināja, ka viņa tiks iemest degošā ceplī, ja viņa nepakļausies. Viņa atteicās un teica, mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināta, ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus. Bet ja viņš to nedarītu, apdomāju šo vārdu nozīmi un to, kā tie sasauc ar derību turēšanu. Šie trīs jaunieši nebalstīja savu paklausību uz iespēju tikt izglābtiem. Pat tad, ja viņi netiktu izglābti, viņi turētu savu solījumu tam kungam, jo viņi teica, ka to darīs. Mūsu derību ievērošana nekad nav saistīta ar mūsu situāciju. Šie trīs jaunieši, tāpat kā jaunie karotāji, ir brīnišķīgi piemēri mūsu bērniem, kā pretoties grēkam. Kā šos piemērus izmantot mūsu mājās un ģimenēs? Rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta, mēs varam palīdzēt bērniem izgaršot mazus veiksmes kumosiņus. Turot solījumus, viņi savās dzīvēs sajūtīs garu. Elder Joseph Virtlins mācīja, ka godprātīguma labākā atlīdzība ir pastāvīga sadraudzība ar svēto garu. Tad mūsu bērnu paļāvība kļūs stipra Dieva klātbūtnē. No godprātīga avota izaug spēcīga paudze, kas spēj pretoties grēkam. Brāļi un māsas, turiet cieši savus mazos, tik cieši, lai viņi varētu redzēt jūsu ikdienas ticības pilnos paradumus un varētu vērot, kā jūs turat savus solījumus un darības. Bērni ir brīnišķīgi atdarinātā, tāpēc dodiet viņiem iespēju atdarināt kaut ko dižu. Pildot solījumu pēc solījumu un darību pēc darības, mēs patiešām palīdzam mācīt un izaudzinātam kungam paudzi, kas ir spējīgi pretoties grēkam. Es liecinu, ka Jēzus Kristus vada šo baznīcu, mācot, vadot un mīlot bērnus tā, kā to darīja glābējs. Jūs varat saņemt personīgu atklāsmi, kas jums palīdzēs radīt ar drosmi apbružņotus un grēkam pretoties spējīgus bērnus. Es lūdzu, lai mūsu bērnos atbalstotos nefija vārdi. Vai tu padarīsi manu tādu, lai es varētu trīcēt parādoties grēkam? Es liecinu, ka mūsu glābējs izpirka pasaules grēkus, jo viņš teica, ka to izdarīs. Un ka viņš mūs mīl vairāk nekā mēs, mirstīgie, to varam aptvert, jo viņš teica, ka to darīs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.